U emisiji Naučni skupovi četvrtkom možete slušati snimke sa 8. konferencije Nauka i savremeni univerzitet, koja je održana 10. novembra na Filozofskom fakultetu u Nišu. U nastavku ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Zorana Dimića, Mesto filozofije u obrazovnom sistemu.
Nekoliko je povoda za ovo što sam se odlučio da danas govorim o ovoj temi. Prvi je sasvim neposredan i vezan je za dešavanja u vezi nastave filozofije i časova filozofije u zadnjih 6 mjeseci ili možda malo više u Srbiji. No, ne znam koliko ste svi upućeni u to, koliko svi znate šta se je dešavalo. Naime, predno pola godine ili malo više desila se jedna neprijatna stvar za sve koji se u Srbiji bave filozofijom, odnosno nastavom filozofije. Naime, vlada je donela odluku, Ministarstvo obrazovanja je donela odluku prema kojoj je filozofija prestala da bude obavezni predmet u određenim srednjim školama koji su uglavnom tehničkog karaktera. To su one takozvane tehničke srednje škole. Dakle, filozofija tamo više ne postoji kao obavezni predmet. I šta se desilo? Naime, u plan i program je uključeno nekoliko takozvanih grupa izbornih predmeta. Jedna od tih grupa bi trebala da se odnosi i na neke stvari koje su bliske filozofiji. Međutim, tu se također desila jedna dodatna neprijatnost. Naime, ispostavilo se da filozofi nisu ovlašćeni, dakle nemaju ingerencije da drže nastavu u okviru grupe predmeta koja se zove jezik, mediji, kultura ili tako nešto. Možda neko od vas to bolje zna, ne držite me za reč. Dakle, desila se jedna vrlo neprijatna stvar i na moju radost i na radost većine nas, dakle, nastavnici filozofije u Srbiji su se vrlo brzo i vrlo snažno organizovali preko društvenih mreža, stupili su u jednu akciju, dakle, najprije na društvenim mrežama, a onda, boga mi, u jednom malo zbiljnijem smislu, odlučili su da prema adresi ministarstva, nekoliko ljudi u ministarstvu i također na adresu još nekoliko relevantnih institucija u Srbiji pošalju određena pisma kroz koja su probali da ukažu na postojeći problem, dakle na nekoliko neprijatnosti koje su se takvom jednom odlukom desile. E, dakle, to je simptom koji se pojavio. Međutim, moja teza danas će između ostalog biti da su zapravo razlozi mnogo ozbiljniji, dakle od ovog simptoma koji vidimo na površini, i otprilike o tome ću danas probati da govorim u svetlu, dakle, tog neposrednog problema koji se pojavio. Probat ću da nešto generalno kažem o mestu koje bi filozofija trebala da zauzima u obrazovnom sistemu u Srbiji. Vidite, ono što je interesantno, to se pojavljuje u argumentaciji samih ljudi koji sede u vladi i sede u institucijama koje su donele ovu odluku. Dakle, ova promjena u programu se desila pod kapom navodnih reformi u obrazovanju. Ja moram da priznam da mi je to odmah zasmetalo kad sam čuo tu reč reforma. Dakle, odmah mi je to zasmetalo zato što držim da nešto malo razumem razloge zbog kojih su se oni odlučili na takvu jednu odluku, a istovremeno su oni tu stvar, dakle, ljudi iz vlade, kao i mnoge druge stvari, probale da stave pod kapu jedne vrlo sofisticirane terminologije, u koju, recimo, između ostalog spada i termin reforma. Reforma je, upućuje vas na to, jedna ozbiljna reč, dakle, koja se ne poteže tek tako. Kao što možete da vidite ovde, dakle, reforme uvek pretpostavljaju nekakvu ozbiljnu analizu postojećeg stanja, precizan uvid u stanje, potrebe države s jedne strane, odnosno potrebe državne administracije, sa druge strane potrebe privrede. To onda znači otprilike da se u obzir uzme i postojeća praksa nastave filozofije, tradicije obrazovanja generalno, tradicija konkretnih predmeta kao što je na primjer filozofija i tako dalje. I na kraju krajeva ta nekakva reforma bi trebala normalno da obuhvati neku projekciju bliže budućnosti, a onda naročito nekakvo strateško planiranje, dakle u okviru koga bismo morali da znamo nekakvu sliku o tome kako će nastava filozofije izgledati u ovoj zemlji u budućih nekoliko decenija. Znajući kako ova vlada deluje, dakle imajući iskustva sa tim, dakle ja zaista radikalno sumnjam da ovu reč, ovu pametnu, sofisticiranu reč reforma, uopšte možemo da koristimo u ovom slučaju. Dakle, ja se upravo u cilju borbe protiv ovakvih stvari zalažem za to da nam terminologija bude primerena. Dakle, ukoliko i sami potežemo pametnu terminologiju, onda se bojim da njima dajemo određeni dignitet, određenu ozbiljnost koju način na koji oni deluju ne zaslužuje. Dakle, ja prosto, znajući, zaista sada govorim o drugoj strani, istinske razloge zbog kojih su se oni odlučili na jednu ovakvu stvar, tu ne vidim ni R od reformi. kao što verovatno i sami znate, kao što možete da naslutite, konkretni razlozi za ove promene u nastavnim programima zapravo su uzrokovani sasvim drugim stvarima, i to je ovo što sam ovde dao, jel? Dakle, ekonomska, generalna ekonomska orijentacija aktuelne vlade ka reklamiranju Srbije kao zemlje jeftine radne snage, koja je, kao što znate, dovela do toga da se na sve strane otvara prostor za takozvano dualno obrazovanje. Svi ste čuli tu priču, jel? Dakle, i sad da bi se napravilo mesta za jedno 3-4 sata koje bi đaci trebali da provedu u fabrikama pored mašine da rade, jel? Onda oni prosto moraju da imaju manje časova. Dakle, ne tvrdim da je sad ovo bio konkretan razlog za ove promene, ali otprilike to je način na koji se kod nas vrše promene. Sa druge strane, postoji te obaveze koje smo preuzeli prema MMF-u, dakle, obaveze koje se tiču smanjenja broja zaposlenih, preraspodela u budžetu i tako dalje. Prosto, vidi ste generalno da od 2012. godine da većina odluka koja je nekoliko dosadašnjih vlada donosilo prema visokom školstvu i prema obrazovanju, generalno su bile vrlo brutalne. Ja ću upotrebiti izraz za koji zaista smatram da je ovde sasvim na mestu, da je primeren. Tako da bih rekao da je ovde više reč o ad hoc odlukama koje se donose od prilike do prilike. Dakle, sada je u ovom momentu naša vlada vrlo friendly raspoložena, recimo, prema nemačkoj privredi, budući da je, recimo, predsednik Privredne komore Srbije čovek koji je vrlo blizak nekim nemačkim privrednicima, budući da sada duvaju neki sasvim novi vetrovi, recimo sada Kina postaje značajan privredni partner u Srbiji, vrlo je moguće da će se sada doneti neke odluke u programima obrazovnim koje se tiču, recimo, drugačijeg tretmana Kine, možda kineskog jezika, ne znam šta će se reći tu da se desi. Dakle, moje mišljenje je zaista da ne postoje nikakve reforme, ne postoje nikakvi planovi. Ove odluke koje se donose i koje sada imaju jako loše posljedice po nas u filozofiji, a bojim se generalno po ozbiljno obrazovanje u Srbiji, su ad hoc odluke, one se donose od prilike do prilike. Ovde sam naveo posljednji razlog za koji zaista verujem da možda najmanje ima uticaja na ovo što se u Srbiji zbiva, a to su ti neki opšti svetski trendovi smanjivanja sredstava za razvoj humanističkih nauka koji se zbivaju na svim osnicima za filozofiju, za humanističke nauke svuda u svetu. U svetu smanjuju se projekti, smanjuje se novac za projekte i to je situacija sa kojom se susreću kolege na zapadu. Svakodnevno, verovatno, čujete nešto o tome. Ja se bojim da to još uvijek u Srbiji nema toliki odjek. Ja zaista mislim da su razlozi koji su doveli do ovih promjena o kojima sada želim da nešto pričam zapravo mnogo prizemniji i ovde sam ih pobrojao. E sada, kako vidim samu tu ideju, odnosno sam taj čin kojim je već ukinuta filozofija kao obavezni predmet u nastavnim programima srednjih stručnih škola? Dakle, pazite, skrećam pažnju na to, to je stvar koja se desila. Dakle, prvo, nema sumnje oko toga da će prve konsekvence sa kojima ćemo se suočiti, a naročito nastavnici filozofije, bit će negativne. Dakle, tu nema govora. To je jasno, dakle, smanjuje se ukupni broj časova, dakle, čim nešto više nije obavezno nego izborno, to znači da se to deli sa nekim, neko drugi će birati druge predmete, pitanje je sada da li će uopšte neko izabrati, čak i ako filozofi dođu u ovu situaciju da predaju te predmete, pitanje je da će neko birati predmete koje oni mogu da predaju. Dakle, to je jedna stvar, znači, na tom prvom nivou susrećemo se s jednom neprijatnom činjenicom, smanjit će se broj časova, to onda automatski jasno znači da će se smanjiti potreba za profesorima filozofije. Znači, brojčano će se smanjiti potreba za ljudima koji mogu da predaju filozofiju. Dakle, sa druge strane, ako gledamo te malo duže posljedice, ono što se sad zove impact, učenici u školama će svakako ostati uskraćeni za određene specifične uvide, specifična znanja koje filozofija ostvaruje u prirodnim i tehničkim naukama. U nekoliko navrata sam u zadnjih par mjeseci imao prilike da učestvujem na nekim okruglim stolovima gde su između ostalog pojavljivali nastavnici koji drže filozofiju u tehničkim gimnazijama. Vrlo često su to bili ljudi sa jako puno entuzijazma. I ja sam se zaista oduševio, moram da priznam koliko su se oni svojski trudili da filozofiju približe nekome ko uči tehničke nauke. Tako, sa vrlo puno invencija, sa vrlo puno entuzijazma su uradili tako jednu stvar. Sve pokušavajući da uz pomoć filozofije približe samoj toj deci njihove nauke, tehničke nauke, prirodne nauke sa kojima se oni bave. E, i ova posljednja stvar koju također želim da spomenem, to je ovo, da će naprosto veliki broj učenika ostati uskraćen za razvijanje kritičkog mišljenja. Stavio sam ovde jednu zvezdicu, dakle, prosto zato što za razliku od nekih drugih kolega, a sad se malo pozivim i na ovo svoje iskustvo sa tih nekoliko okruglih stolova, ja nisam spreman da držim do toga da je filozofija jedina koja baštini kritičko mišljenje. Dakle, vidite, zanimljiva rasprava se zbiva oko toga. Naime, spomenuću slobodno imena, Suzana Spasić, profesor filozofije u 4. Beogradskoj gimnaziji, koja je vrlo puno angažovana oko ovih stvari, koja vrlo puno čini tim telima koje, i razgovorima koje samo ministarstvo organizuje u pogledu statusa filozofije, na primjer, smatra da kada definišemo kompetencije, mora da postoji neka kompetencija koja je ekskluzivno filozofska, koja se ekskluzivno tiče filozofije. Ona ima taj stav. I ona tvrdi da je to boksovala u tim telima u ministarstvu, dakle da samo filozofija može da proizvede datu kompetenciju kritičnosti. Ona jako drži do toga, prosto kaže da je otprilike na tim diskusijama u ministarstvu zapravo uvek borba oko toga da se izborite precizno, tačno za kompetencije koje vaš predmet proizvodi. Ja imam tu malo rezerve, moram da priznam, ja nisam sklon najpre teorijski da tvrdim da filozofija ima jedino pravo na kritičko mišljenje. Prosto mislim da to mogu i druge nauke, da to pravo ne može se ograniči na određenu nauku, da nije titularno, da to tako kažem, nego da je to više pitanje metodologije, pitanje odnosa, pitanje pristupa. Tako da, eto, tu iz tog razloga stoji jedna mala zvezdica. To bi bili negativni aspekti. Gde vidim pozitivne aspekte ovoga što se desilo? Koliko god da sad to možda na prvi pogled sad trenutno izgleda nemoguće, u tome vidite nekakve pozitivne aspekte. Najpre, dakle, čini mi se da je ovo zaista trenutak da ono zastanemo malo i da promislimo nastavu filozofije u srednjoj školi. Dakle, prosto ja znam da sada ima ljudi kojima je stvar goruća, koji se bore za časove, kojima je frka, dakle, ali da razumem to što su oni nestrpljivi, međutim istovremeno zaista vidim ovu situaciju kao trenutak da malo zastanemo i da probamo da promislimo, možda sada malo oslobođeni nekakvih ranijih predrasuda, ulogu filozofije kao nastavnog predmeta u srednjoj školi. Dakle, u tom smislu bi se onda zaista založio za jednu širu raspravu koja ne bi išla samo zbog gorućih stvari, koja ne bi samo referisala na goruće probleme, nego bi postalo da čitavu stvar postavi malo, kako bi rekao, relaksiranije. Dakle, vidite, kao prvo, ja nisam sklon tome da po svaku cenu branim insistiranje na tome da filozofija bude obavezni predmet. Naprimjer, na ovim okruglim stolovima na kojima sam bio, to sam jasno razumeo, svi koji drže nastavu u srednjim školama, jasno je koji su njihovi razlozi, insistiraju na tome da filozofija bude obavezni predmet, upravo zbog toga što znaju šta će se desiti ukoliko ona bude izborni. Ja samo hoću da vas podsjetim da je u mnogim velikim zapadnim kulturama, koje su ovako filozofski vrlo razvijene, naprimjer engleska, američka, nemačka, francuska i tako dalje, da je filozofija već decenijama izborni predmet i da u tome nema ničeg lošeg. S tom razlikom, dakle, što u tim zemljama institucija izbora u kome deca zaista svojom voljom biraju i dobijaju kao takav, kao izborni predmet, neki od predmeta koji im je ponuđen. Dakle, svi znamo kako se kod nas u srednjim školama stvari izbivaju, to će možda negde tako funkcionisati, međutim, bit će mnogo škola u kojima će verovatno direktori sugerisati, recimo, deci ili određenom broju nastavnika, koje predmete treba da biraju, i tako da je sve u svemu hoću da kažem da taj izbor neće biti zaista izbor u punom smislu te reči. Tako da tu onda razumem strah. Dakle, slobodno ću reći strah koji vlada kod nastavnika filozofije, koji se boje da će onog momenta kada je filozofija prestane da bude obavezni predmet, da će oni izgubiti mnogo. Da će u ovoj konstelaciji stvari gde će se birati između više stvari, da će prosto filozofija proći loše. E, i sad tu, u konačnoj, to je ova treća stvar o kojoj nešto želim da kažem, dakle, kao zaista osnovni povod za ovo svoje insistiranje na tome da se o ovoj čitavoj stvari povede jedna ozbiljna diskusija, vidim ključni problem, dakle, na koji hoću i sada fokusiram vašu pažnju, ključni problem u dosadašnjem planu i programu filozofije, a to je odnos između programa predmeta, odnosno nastavnih jedinica unutar tog programa, i kompetencija, odnosno ishoda. Dakle, tu vidim ključni problem, tu vidim osnovni problem, i evo probat ću sada da nešto malo detaljnije o tome kažem. Vidite, ako malo probate da gledate, taj materijale imate, ako nekoga posle interesuje, imate ih, ja mislim, i na sajtu ministarstva, imate ih po raznim forumima za filozofiju, ukoliko neko hoće, mogu vam ih poslati. Dakle, ti ishodi su zaista pre nekoliko godina preformulisani i to je ovaj rad u kome je koleginca Suzana Spasić učestvovala. Ona sada tvrdi da to puno bolje izgleda nego što je nekada ranije izgledalo. Međutim, ja moram da priznam da kada sam čitao te ishode i to kako su oni definisani, da sam imao veliki problem sa tim. Šta prvo uočavate kada analizirate ishode, dakle, i to kako su oni definisani, odnosno kompetencije? Prvo što uočavate, to je da je dominantna većina ishoda, ne mogu sada ovde da licitiram, ali sigurno preko 70-80% ishoda je usmerena na samu filozofiju. Odnosno na, recimo, pitanje nastanka filozofije, pojma filozofije, odnosa sa ostalim naukama, problema filozofije itd. Dakle, skrećem vam pažnju na to. Znači, svi ishodi vezani za nastavni plan i program filozofije zapravo odnose se na to da je zapravo osnovni cilj u čitavoj stvari da deca steknu nekakav pojam o filozofiji. Ja se sad zaista pitam, da bismo probali da malo neutralnije pogledamo na čitavu stvar. Dakle, meni to zaista nije jasno, nije mi to samo razumljivo. Zašto bi nekog, na primjer, u nekoj tehničkoj školi, recimo bilo kojoj, ili poljoprivrednoj, ili veterinarskoj, ili ako hoćete, zašto bi nekog čak u gimnaziji, čak sam u stanju da idem tako daleko, uopšte interesovao pojam filozofije? Ja prosto, to nije samo po sebi razumljivo. Ja se bojim da su ovi ishodi pisani tako kako su pisani. Moram da priznam da sam na tim okruglim stolovima uglavnom okretao nastavnike filozofije protiv sebe. Prosto zato što imam utisak da većina nastavnika i dalje živi u tom nekom starom pojmu filozofije. Dakle, oni i tako i dalje gledaju filozofiju, dalje su skloni tome da je označavaju visokim tonovima, da je vide kao nekakvu veliku stvar koju ostali treba da prilaze, treba da je služe i tako dalje. I iz tog razloga bojim se da zapravo ne shvataju da je ovaj program koji sada imamo na neki način natruha jednog prošlog vremena u kome je on nastao kao posljedica jedne ideologije, za koju znamo koja je bila, jel? U kojoj je vladala jedna drugačija slika u filozofiji koja je kao nekakva nauka svih nauka sa krunom stoji na nekom tronu, jel? A sve ostale nauke su ispod nje, one treba da ju služe i tako dalje. To je otprilike nekakva, moram da priznam, dominantna slika u kojoj većina nastavnika filozofije dalje živi, dalje spremna da je zagovara. Moje mišljenje je zaista da naprosto ovakav program filozofije ne uvažava promene koje su se desile u svetu u kome živimo. Dakle, ne uvažava činjenicu da filozofija više nije u toj poziciji u kojoj je možda bila ili je bila. Naročito u nekim ideološkim sistemima kao što je naše. Dakle, moja sada stav, zaista, da naprotiv, ako želimo, ako filozofija želi da opravda svoje postojanje, da pruži nekakav doprinos ljudskom društvu, da naprosto mora da se nametne na jedan novi način. Dakle, mora da ponovo uveri ostale nauke, učenike, studente, javnost, jel? Da ona ima da kaže nešto specifično, ali sada zaista ovoga puta ne samo o sebi, ne o svom pojmu, dakle ne, da tako kažem, u odnosu na sebe, znači već o drugim naukama, prirodnim, društvenim, humanističkim, svejedno, o društvu, politici, umetnosti, religiji itd. Ja se bojim da ukoliko uopšte hoćemo da opstanemo u svetu koji se sada oko nas biva, da naprosto moramo da zauzmemo jednu ofanzivnu taktiku, da tako kažem, jednu ofanzivnu strategiju, sasvim drugačiju od one u kojoj je sada većina ljudi. Prosto da se durimo, da se bunimo, da očajavamo nad tim što više nismo u toj poziciji u kojoj jesmo. U tom smislu bi se, dakle, založio za uvođenje novih izbornih predmeta ili modula. Dakle, sve jedno, kažem, možemo da zadržimo i ovu opciju jednog obaveznog predmeta koji bi imao module. Dakle, ja ne vidim tu sad zaista veliku razliku. Da li će biti jedan obavezni predmet koji će imati module ili će biti više izbornih predmeta, to ne vidim kao nekakvu, za mene lično to nije ključno pitanje. Dakle, zacrtani ishodi i kompetencije bi se mogli ostvariti ako se nastava filozofije postavi na problematski način, pri čemu bi osnovni cilj bio da filozofija pomogne učenicima da bolje razumeju nauke i znanja za koje su se životno opredelili, odnosno koji stoje u centru, u središtu srednje škole koju oni završavaju. Odnosno, to bi otprilike značilo da se na neki način sama filozofija stavi u službu realizacije ishoda i kompetencija određenih vrsta srednjih škola. Šta bi to otprilike značilo? Ovdje vidite ovu sintagmu opšte obrazovanje u lokalnom obliku. Eto, tu isto imam par intervencija o kojima će možda biti primerenije da pričamo kasnije u toku diskusije. Mnogo ste puta čuli tu tezu zapravo da se filozofija mora zadržati kao nastavni predmet zato što je ona, zajedno sa drugim naukama, zaslužena za nešto što se zove opšte obrazovanje. Ja se bojim također da ta sintagma opšte obrazovanje, da je to jedna stvar koja je malo pase, koja je prevaziđena, koja se na taj način, Dakle, bez dodatnih obrazloženja, bez dodatne borbe za nju ne može više tako dalje samorazumevajuće održati. Dakle, moje mišljenje da zagovaranje opšte obrazovnog karaktera filozofije ima smisla samo ako smo u stanju da se ona u nekom konkretnom znanju, odnosno u nauci, pojavi u nekom konkretnom liku. Dakle, to otprilike znači da se filozofija, njena opštost, stavi u službu nekog konkretnog problema koji se pojavljuje u filozofiji fizike ili u filozofiji biologije ili u filozofiji medicine itd. Dakle, mislim da ona može sadržati eventualno taj svoj značaj za opšte obrazovanje. Dakle, samo ako se stavi u funkciju nekih konkretnih problema koji se pojavljuju u nekim pojedinačnim naukama. Dakle, insistiranje da to je nekoj, kako da kažem, frazi, da je to nekakvo opšte obrazovanje. U vremenu kad imate na svakom mobilnom telefonu, u svakom momentu dostupne sjajne sajtove na internetu gde možete se opšte obrazujete o čemu god hoćete. Dakle, ja zaista više ne vidim smisla u tome da se i dalje stoji na tom stavu. Prosto mislim da je to neodrživa stvar. Opšte obrazovanje u nekom smislu, da, ali opšte obrazovanje sa konkretnim likom. I evo mog konkretnog predloga. Dakle, kako ja vidim nastavu filozofije, ponavljam, svejedno mi je da li će ona biti obavezna kao jedan predmet, pa će onda imati module, ili ćemo imati više izbornih predmeta. To mi je svejedno, zaista, to je, rekao bih, više sada strateško, tehničko pitanje. Evo, dakle, u gimnazijama, odnosno srednjim školama, gde u središtu stoje prirodno-matematičke nauke, svejedno da su to tehničke škole, ili je recimo to matematička gimnazija, jel? Filozofija bi mogla da se drži kao neka vrsta filozofije nauke, ili ja sam skloniji tome upravo da bi izbegao ovu agresivnu retoriku filozofija ovoga, filozofija onoga. Skloniji sam tome da pravim ovaj horizontalne kombinacije. Nauka i filozofija. Filozofiju bi trebalo izlagati kao neku vrstu filozofije i fizike, filozofije i hemije, filozofije i medicine itd. Recimo, predmet koji bi se zvao politika i filozofija ili filozofija i politika je primeren za sve vrste srednjih škola. On bi za cilj imao da pomogne đacima da reflektuju politička, društvena zbivanja u našem društvu. Moral i filozofija bi bilo ono što liči na etiku koju danas imamo, recimo, u školama kao što su medicinske, koji bi se opet bavio moralnim, etičkim pitanjima. Umetnost i filozofija bi bio modul predmeta filozofije koji bi smo mogli imati u umetničkim školama, koji bi se razlikuo recimo od estetike, dakle koji bi bio nešto drugačiji. Jezik i filozofija, recimo, mnogo primerenija za, na primjer, filološke gimnazije nego, na primjer, nekakva filozofija u ovom smislu kome do sada imamo. A za logiku, dakle, tek vidim, ali o tome će koleginica posle mene vratno mnogo više pričati, za logiku i tekako vidim puno prostora. Zaista mislim da možda čak i ideja o više različitih logika koje bi se ponudile prema različitim školama jeste nešto što je vredno diskusije, vredno razmišljenja takođe. Dakle, vidite, moja ideja u tome da se ovakav program, koji je, nije ništa drugo nego hronološko nizanje filozofa kroz istoriju filozofije, koji vas ni na koji način ne može dovesti do ishoda koje ste planirali, dakle, ni na koji način, zaista to bi volio da mi neko pokaže kako misli, dakle, da na taj način dođe do ishoda. Dakle, ja bih zamenio na nekakav onakav način, dakle, za koji smatram bi bio puno aktivniji, puno ofanzivniji prema samim srednjim školama. To bi otprilike značilo, znači, da i definisanje ishoda i definisanje kompetencija jeste zapravo nešto što treba raditi u pokušaju da se filozofija stavi u službu pojedinačnih nauka, odnosno pojedinih problema u društvu koje se pojavljaju kao govoreći u nekom društvu. Dakle, vidite, čitava ta stvar sa definisanjem ishoda kompetencije je postavljena tako da se na neki način svako bori tu za nekakav svoj prostor, kao što se svako bori za neke svoje časove. Dakle, tako, to je jedna atmosfera, ne mogu da odolim tom utisku da je to nekako previše primitivno postavljeno. Dakle, nije stvar u tome da vi imate ekskluzivno pravo na nekakav ishod, odnosno na kompetenciju, nego stvarno tome da se izdvorite za prostor u kome ćete pokazati da neko drugi ima koristi od vas. I sad šta to znači? To istovremeno, takve promene u programu filozofije u srednjim školama nužno povlače i promene u programu studiranja filozofije. Jasno je, mi smo ovde na našem departmanu već pričali o tome, postoje iskustva mnogih zemalja, pouzdano znam, dakle, u Nemačkoj je sistem takav da su prve dve godine studiranja filozofije opšte, a da se recimo od treće godine studenti odvajaju u nekoliko smerova, od kojih je jedan nastavnički. Dakle, u trećoj i četvrtoj godini neko ko studira filozofiju u Njemačkoj stiče specifična znanja, specifične veštine za držanje nastave filozofije. Dakle, upravo na ovaj način na koji sam sada probao da vam predočim. Dakle, u tom smislu šta bi to značilo u Srbiji? Pa to bi značilo da bismo negde morali da uvedemo module u studiju filozofije. Znači, da li ćemo od treće, četvrte godine, da li ćemo možda potpuno novi model od prve godine postaviti, to je sada drugo pitanje. Mislim da takođe ima prostora za profilisanje nečije, dakle i za usavršavanje čak i na master studijama, a možda i na doktorskim. Ali u svakom slučaju, ono što je važno, to je da bi ovakvu promenu programa filozofije u srednjim školama morala da prati promene u strukturi studiranja filozofije na svim odsecima za filozofiju u Srbiji.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Zorana Dimića Mesto filozofije u obrazovnom sistemu sa 8. konferencije Nauka i savremeni univerzitet, koja je održana 10. novembra na Filozofskom fakultetu u Nišu. Sljedećeg četvrtka, 6. decembra, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.